Dombrovskis ir jābūt tomēr juridiski precīzi, visi ar vienādiem nosaukumiem. Nākamais iesniegumi, protams, ir kļūda, ja varētu tā pieļaut. Tad ir rakstīts, ka šis pakalpojums ir reģistrēts 12.12.22. iesniegumā, tas bija kaut kā cits datums minēts. Tas būtu viena lieta. Otra lieta, es skatījos, ir šie te daudzie pielikumi. Tur ir tik daudz teksta. Nu, es nezinu, kā trešo pielikumu varētu nākt. Nav lūcisks nozīmes. To bija tas, kur mums
ir. Tas pat cemrāžiem bija trešais.
Jā, cemrāžiem trešais pielikums. Un, nu, trešo mums ir. Tas apskatāmies. Vai viņam vispār tur jābūt, cik lielā mērā klāt.
Nu, tur pa telpu izvietojumiem, par kur tas ir?
Nē, nē, izvietojumi nē. Un tātad, kā tas viss ir noformēts? Sēdz, tātad pielikums faktisko izmaksas kalkulācija daudzfunkcionālām centram, mūzikas terapijas kabinets, nodarbība 40 minūtes un tālāk maksas pakalpojumu veids, nedzīvojumās telpas nomas maksas. Un tālāk sekot tabulā tiešās izmaksas, speciālista darba nodrošinājums, uzņēmuma līgums 20 eiro. Un īsti. Pēc tam seko netiešās izmaksas, ir uzturēšanas izmaksas, darba alga VSOI, tas, nezinu, apkopējā, un amortizācija 3. Un atkal pēc tam seko tiešās un netiešās atkal izmaksas un vēlreiz kaut kādas savādas sadalītas. Un kā to var īsti precīzi saprast pēc nomas maksas un nosakāmiem tomēr pakalpojumu cenu?
Es domāju, ka tevi ļoti izvērsti ir parādījuši.
Jā, bet ja tur... nosaukumi ir nekorekti. Saraks, nu, virsrakstā. Maksas pakalpojumu veids. Nedzīvojumās telpas nomas maksas. Tur ir tāds pakalpojumu veids. Un tam ir šī kalkulācija. Ja kāds varētu ieviest skaidrību?
Grāmatu bija to ieviest.
Varbūt var pajautāt kādā no grāmatu.
Es nezinu, kurš vecāt. Jo viņi bija lēmumā jau nolikā pielikumi, es viņus izņēmu jau ārā. Jo es uzskatīju, ka tas ir informatīvs tikai.
Nu, bet būtu ir tas līdzīgi.
Jā, jā. Jo viņi jau bija apakšā, ja pielikums no 5, nu nav viņš lēmumā jābūt, viņš jābūt. Deputātiem, lai zin, kā viņš reiķināts, bet viņam mēs neapstipinām atriešanā. Nu, tur augšā redzēt, nu, un tur ir no tā aprakstošana teksta ārā tos pielikumus. Es tādu noprecizēju.
Jā, un arī tos nosaukums īsti.
Es tagad domāju, kā mēs to pavodam.
Nē, bet jums tas garais vēl ir salauzīts, viņš ir dažādas, viņš ir...
Es jau tu arī pielikumu.
Jā, tā bija vēl, neviens varbūt nevar atbildēt šo.
Nē, es domāju, es arī piekrītu un tev varbūt tās Andrei tamī ziņā. Un. Tad uz domas te. Un pirmo pielikumu lēmumam, kur ir parādīts visas tās kalkulācijas, fizioterapijas nodarbība, bet tikai ar galu, bet bez šī te...
Nē, tur jau ir cena, vienkārši tur jau kalkulācija.
Cena nav, nu un kalkulācija tā paliek, ko uzlabo, viņi saliek. Es piekrītu tai kalkulācija, bet mēs nepiekrītam, tā kā tu saki, kā viņi tiešās, netiešās izmaksas, tur sajaukuši viena ar otru, vienā tabulā viens ir tiešās, otrā tabulā viens ir netiešās, ja?
Jā.
To korekti uztaisīt kopā ar grāmatvedību, un viņš pieliktu pie lietas klāt kaut kur, bet nevis
mums. Ne, nu, ne, viņi var pievienot sēnes materiāliem, jo viņš ir informatīvs, mēs jau varam visu tas, kas mums ir liet varīt. Ne, nu neliekam sēnes lēnumā iekšā. Tas ir vienkārši informatīvs materiāls, kas pierāda, kā ir izreikināt. Protams, nomainot nosaukumus, jo tas nav. Ir tas nomas maksas aprēķins, tas ir kalkulācija. Redz virsrakstā tas. Jā, un tad es vēl pievērsu uzreiz, ja mēs par to runājam, es pievērsu arī šimta reģistrā. Šim reģistrā uzmanību, un tad man radās vairāk virkni jautājumi. Un sakojoši. Tātad, ko es ierādu? Tātad, ir šajā reģistrā tāds ieraksts ar numuru 1693 Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādes, Dienvidkurzemes novada sociālais dienas struktūra vienību grupu dzīvokļu Sudrabi Rucavā. Un labā pusē kolonā, kur ir pakalpojumi vadītājs, ir ieraksts Andru Valušu. Ok, nu varbūt tā varētu būt. Bet tad es apskatos vienu citu pakalpojumu, kas ir reģistrēts. Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādes Dienvidkurzemes novada sociālais dienas struktūra vienība Priekuls sociālais atbalsts centrs. Pakalpojumu vadītājs Elīna Kisniec-Niķa. Kas man liekas īsti nav. Jo tur taču ir cits vadītājs. Jā. Ir?
Jā.
Līdzīgi Elīna ir ierakstīta vēl vienam Priekuls pakalpojumam. Protams, vai tie ir citi, vai viens un tas pats, varbūt, ka viens un tas pats, varbūt, ka citi. Grūti pat pateikt, kāpēc ir divi šie ieraksti, jo jā, jo visi ieraksti līdzīgi.
Juridiski struktūra vienība jau nav tas?
Nē, no sociālo pakalpojumu reģistrs jau arī struktūra vienības reakcija. Tas nozīmē, kur tas pakalpojums tiek sniegts, jo tur ir speciāla kārtība, bet te ir divi. Pilnīgi vienādi ieraksti, kurus pakalpojumu vadītāji ir Elīna Pietniec. Es domāju, ka šobrīd noteikti nekādamā veidā tas nevarētu būt, un kā arī viņi faktiski to nedarīja. Piekām, nu, ja kaut kas ir aizrakstīts uz Rucavu, nu, tur vajadzētu tikt ar šiem pakalpojumu vadītājiem, manuprāt, precīzi un precizēt šo informāciju.
Nu, par Rucavu, Andrei, varētu būt, jo sākotnē, to es tikai atceros ļoti grūti, vispār to Rucavu Sudrabiem bija atrast to vadītāju, un par cik viņi tur tomēr, lai kamēr nebija tā vadītāja, neieliks jau nevienu citu atbildīgo, kā Elīna vienkārši ielika droši vien sevi.
Nevarēja noreprisēt arī savādāk pakalpojumu.
To vadītāju tagad pieņēja tikai, jā?
Tā ir pārpēcīzēt.
Man prāt, ka jāprecizē šie ieraksta.
Jā,
jā, jā. Priekulē bija pats, jo šī te vadītāja, kas tagad ir, viņa tajā brīdī bija atvainājumā. Tā ir nepaukšanas atvainājumā.
Tiks būs tieši to pārši, jā, tāpēc nevajadzētu tā instāt. Šos reģistrus vajadzētu precizēt, lai reģistros informācija ir patiesa, jo arī, protams, atbildīgās personas ir atbildīgas par to, ja kaut kas notiek. Un īstenām korekti pierakstīt vienkārši klāt, nu tas, kas tur nav, viņš nekādīgi nevar izsarpot, un, bet juridiski atbildīgi droši vien ir šādi.
Nē, es tev pilnīgi piekrītu, Andrei, ka tur jāsakārto ir, bet es saprotu arī visus tos iestāžu vadītājus, cik viņi ir noslogot un visu, un ja tur kāds iet projām, mēs jā vai tā, tad tas ir jāmeklē aizstājies, un pirmā doma tā, ko atrast aizstājai, nevis tur par to uzņēmumu reģistri, es domāju, kā pārrakstīt.
Tas nav pat uzņēmumu, tas ir sociālā
pakalpojumu,
tas viņiem viss tiešākais, tas nu, ķēniņš.
Protams. Labi, tad es domāju, ka to Auksēms ir paskatīties pēc tam, ja, ar juristiem kāds to lietu sakārtot, bet tieši attiecībā šo jautājumu, tev ir kaut kāda priekšlikuma, kaut ko tieši kurā vietā kaut ko pielabūt, vai ne?
Ne, no priekšlikums ir precizēt juridiski korektus nosaukt.
Lēmumā?
Arī lēmumā, protams, jo sākas ir lēmumā. Un arī grāmatvežu savas tabelēs, lai nerakst muļķības, ka tas ir nomas mākslas pakalpojums. Nav nomas mākslas pakalpojums. Korekti minēt, jo tie vārdi daudzums ir nemazāk kā ordinālais nosaukumā.
Labi, jā. Līdz domas sēdēs saprot laika, ir vēl diezgan.
Viņš nevēlēs finanšu.
Ko te?
Viņš nevēlēs finanšu.
Domāju, ka šim jāiet.
Nu jā, ka cik tas ir naudas jautājums, kā tur ir.
Es nav paskatījies finanšu, cik vakar Aivars izteica, varbūt tās viņš pārcels te šo to. Uz 20, ja finanšu gadījumā pārceļās uz 25, tad vispār laiki pietiekoši. Uz 31, bet tas es negribu, gaidīsim, ko pateiks priekšsēdētājs vakar, tikai tāda ideja varbūt izskanēja, jo viens puses es viņam pilnīgi piekrītu, tagad ir sēde tikai arī pusmēnesi, un vēl po to pusmēnesi jautājumi var sanākt diezgan, un ja viņi tā domas sēd 25, tad tur nekā nepaspēc, un jā. Bet nu kā? Priekšsēdētājs kā lēmumu pieņems, tā droši vien arī būs. Bet, nu, kaut arī, ja tās finanšu komiteja 18, nu, tad nedaudz jāsarosās, var teikt, un jāpielabo uz to finanšu komiteju. Bet, nu, par principu, es domāju, ka es gribu, kad mēs nobalstojam un laižam, lai iet uz domas sēdē. Jā. Vai varam ir kaut kas sekāms, arī atbalstam, tad es sāku balsošanu un lūdzu no balsojumu. Un tāds to šeit, jā, tad ir visi nobalsojuši, es lēdzu balstojumu. Esam vienbalsīgi nobalsojuši par to, ka šis jautājums iet uz domas sēdi, lai būtu jaunās kalkulācijas, ja teikt, šiem pakalpojumiem sociālajiem. Līdz ar to šīs dienas finanšu, ko ir saprājumi, es finanšu, kas ir sociālā. Es pasludinu var slēgt.
Es esmu kāds vēstējums. Un mēs sūtīsim, un